Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje po i analizon shkaqet e rezultatit zgjedhor, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri Albin Kurti. Kosova dhe Serbia vazhdojnë dialogun në nivel të krye negociatorëve. Biden i thot presidentit kinez që të ruhet paqja në Taiwan. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se po i analizojnë shkaqet për rezultatin e zgjedhjeve lokale për lëvizjen vetëvendosje, të cilin e ka quajtur të pakënaqshëm. Në këtë intervistë ai flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Dëgjojmë një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti të realizuar nga kolegja Doruntina Baliu.
Zoti Kurti, lëvizja vendosur në zgjedhjet e fundit lokale ka marrë udhëzim në 4 komuna nga 38 qytetësi. Si e komentoni ju këtë rezultat?
Ne kemi pritur që do të kemi rezultat më të mirë dhe rrjedhimisht rezultati nuk është i kënaqshëm. Tash po e bëjmë një lloj analize të brendshme për defektet strukturore dhe organizative, të cilat me siguri që janë shkak i rezultatit të pakënaqshëm. Por në anën tjetër gjithashtu edhe faktit që kishte një lloj bashkimi shumë të madh, një koordinim të gjithë të tjerëve kundër lëvizjes së vetëvendosjes. Besoj që këta dy faktorë kanë përcaktuar një rezultat jo të mirë për neve, por aty ku jemi opozit, do ta bëjmë opozitën e mirë të fuqishme. E aty ku jemi qeverisje, do ta bëjmë qeverisjen e mirë dhe efikase.
Zoti Kurti, disa analistë politikë po dhe pjesëtarë të opozitës kanë thënë se ky rezultat po pasqyron një lloj ndëshkimi të lëvizjes vetëvendosje nga votuesit. A konsideroni ju që ka pas ndëshkim nga votuesit?
Nuk mendoj që ka pas ndëshkim nga votuesit. Mendoj që mund të ketë pasur lëshime nga ana jonë e strukturave tona. Por unë besoj që qytetarët nuk e duan më pak lëvizjen vetëvendosje, për kundrazi, dhe në zgjedhjet e 17 tetorit të këtij viti, ne u bëm me votat e gjithëmbarshme të parët edhe në nivel vendi, si që jemi edhe për zgjedhjet parlamentare. Pra, në vitin 2017 ishim në nivelin e tretë, në rangun e tretë për zgjedhjet lokale. Tash jemi të parët edhe aty. Mirë po, zgjedhjet lokale për dallim për zgjedhjet parlamentare janë një lloj tjetër i lojës dhe rregullave elektorale. Është pak a shumë sikur në tenis, ku mund të fitosh shumë gejma, po mund të humbësh setin. Edhe ne me votën e gjithëmbashme të popullsisë jemi të parët në Republikë për zgjedhjet lokale. Donë se do të kemi kryetarë vetëm në 4 komuna.
Po kalim pak në temën e dialogut me Serbin. Ka qenë një temë një prej qëndrorëve gjatë muajve të qeverisë suaj. Si e shihni duke vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin?
Ne jemi duke biseduar për dialogun e ardhshëm me Serbin, për kapitullin e ardhshëm të dialogut. Kur ne kemi ardhur në qeverisje, nuk ka pasur dialog. Ai ka qenë i ndërprerë. Dhe nuk mund të them që dialogu me Serbin ka treguar rezultate në këto vitet e fundit, jo vetëm për shkak se pat devijuar në çështjen e ndarjes territoriale të Kosovës që mbështillej në ambalazhin e shkëmbimit territorial, ka mungesë të progresit dhe kjo nuk ka nisur me neve. Shumë më herët ka pasur mungesë të progresit, vetë se ne kemi vënë spikon që një pjesë e madhe mungesës progresit vjen nga qasit e gabuara.
Dëgjuat një pjesë të intervistës së kryeministrit Kurti për Radio Evropa Lirë, të plot mund ta gjeni pas pak në kanalet tona në rrjetet sociale si dhe në web faqen evropalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë Bruxelles dialogun në nivel të krye negociatorve derisa Bashkimi Evropian nuk ka bërditur se cilat do të jenë temat e diskutimit. Megjithatë mësohet se në ekipet e delegacioneve ka ekspert për çështjet e energjisë, për zhdukurit në luftë dhe për doganat. Raporti Augustin Palokit.
Në Bruxelles janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian. Takimet janë në nivel të krye negociatorve, ndërkaq delegacioni i Kosovës udhëhiqet nga se vendës kryeministri i parë Besnik Bislimi e ai i Serbisë nga Petar Petković, drejtor nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, së pari përfaqësuesi i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka pasur takim me delegacionin e Serbisë, e më vonë do të ketë takim edhe me delegacionin e Kosovës. Nga këto takime të Zotit Lajçak me palët, do të shihet se kur dhe në çfarë mënyre do të zhvillohet edhe takimi përbashkët tre palësh në kuadër të dialogut. Nga burimet e Bashkimit Evropian mësohet se në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura në dialog, si dhe për rrugën përpara më tutje. Dje për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë kanë diskutuar edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Pas këtyre diskutimeve, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, tha se BE-a kërkon nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në kërkim të një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Sipas tij, një marrëveshje e tillë është urgentisht e nevojshme dhe ajo do të hapte rrugën edhe për Kosovën edhe për Serbinë drejt BE-s. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, nga rrjedha e takimit të sotëm do të varet edhe kur do të zhvillohet një takim i radhës në nivel të lartë, pra në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Josep Borrell ka thënë se ai pret që një takim i tillë gjithsesi të ndodhë para fundit të këtij viti dhe se ftesa e tij palëve shkon në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologu i tij kinez Xi Jinping kanë mbajtur një summit online që është vlerësuar historik. Ata për rreth 3 orë gjysmë kanë diskutuar për çështjet dypalëshe. Fokusi i bisedës ka qenë edhe Tajvani. Biden i ka thënë prezidentit kinez se SBA është kundër çdo veprimi të njëanshëm në Tajvan, ndërsa Jinping i ka thënë Bidenit të mos luajë me zjarrin. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë homologut të tij kinez Xi Jinping se SBA është kundër përpjekjeve të njëanshme për ndryshuar status quo ose për të dëmtuar paqen në gjithë Tajvanin. Vërejtjet u bën gjatë samitit e parë virtual të dy liderve. Ata diskutuan gjithashtu dhe për çështje tjera, siç janë veprimet e Kinës në Xinjiang dhe Hong Kong. Samiti vlerësohet jetë më i rëndësishmi që kur Biden mori detyrën në janar të 2021-s. Presidenti Kinës ndërkaq që i ka tërhequr vërejtjen presidentit Biden se mbështetja SBA-s për pavarësinë e Tajvanit është si të luash me zjarrin. Dhe ata që luajnë me zjarrin do digjen, citohet i këtë thënë presidenti Kinës homologu të ti Amerikan, raportojnë mediat kineze, sipas Reuters. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Biden theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten përkushtuara ndaj politikës një Kin. A i kundështon fuqimisht për pjekje të njanshme për ndryshuar status quo ose për të minuar paqen dhe stabilitetin për gjatë ngushticës e Tajvanit, tha shtëpia e Bardhë. Politika një Kinë është një bazë e marrëdhënieve të Kinës me SBA-n. Sipas kësaj, SBA-ja një dhe ka lidhje formale me Kinën dhe jo me ishullin e Tajvanit, të cilin Kina është si një provincë shkëputur që do të ribashkohet me kontinentin një ditë. Në vitet e fundit, Pekini ka intensifikuar përpjekjet për ta izoluar Tajvanin në skenën ndërkombëtare. Aeroplanet ushtarak kinez disa herë gjatë muajve të fundit kanë hyrë në zonën mbrojtëse ajrore të Tajvanit. Megjithatë, SBA-ja është detyruar të zbatojë një ligj të saj të quajtur Akti i Marrëdhënieve me Tajvanin, sipas cilit Washingtoni duhet të ndihmojë Tajvanin të mbrohet në rast të një sulmi. Gjatë bisedës, të dy liderët kërkuan që të stabilizojnë lidhjet e tensionuara dhe gjejnë mënyra për të shmangur konfliktin. Shtëpia e Bardhë tha pas takimit se dy udhëhec si diskutuan fushat në cilat përputhen interesat, vlerat dhe perspektivat tona ndryshojnë. Media shtetërore kineze tha se presidenti kinez i tha homologut të tij se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet të respektojnë njëra tjetrën, të rrisin komunikimin dhe bashkëpunimin në çështje të ndryshme të brendshme duke marrë pjesën e tyre të drejtë të përgjegjësive ndërkombëtare. Biden gjatë bisedës ka ngritur edhe çështjen e shkeljes së të drejtave të Ujgurëve në Kinën Veriperëndimore, cenimin e lirive demokratike në Hong Kong, Tibet dhe çështje tjera të drejtave të njeriut, tha shtëpia e Bardhë. Udhëhecit e dy ekonomive më të mëdha të botës diskutuan gjithashtu për tregtin dhe ekonominë, si dhe ndryshimet klimatike dhe çështjet e përballjes me pandeminë COVID-19.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit në Shtetet e Bashkuara Ned Price ka thënë se në kampin Bonstil në Kosovë autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të zhvendosur për t'u mundësuar pranimin në Shtetet e Bashkuara apo në një vend të tretë. Price tha se shumë prej tyre janë larguar tashmë ose janë në proces të lejimit të largimit. Ai nuk ka bërë ditur numrin e afganëve të cilët janë lejuar të largohen nga Kosova apo të atyre që vazhdojnë të qëndrojnë në kampin Bonstil. Forcat ndërkombëtare që kanë operuar në Afganistan për 20 vjet janë tërhequr nga ky vend në fund të gushtit, rreth 60.000 persona që ikën nga ky shtet mes fluturimeve ushtarake të organizuara nga SBA-ja dhe shtetet tjera aleate përfunduan në vende ndryshme të botës. Kosova ishte ndër vendet e para që ofroi strehim për afganët që u larguan nga vendi. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka nxjerrë një dekret që eliminon postin e myftiut, vendimi zgjeron kompetencat e një ministrie qeveritare që mbikëqyr çështjet fetare. Dekreti i ri, për cilin media shtetërore thanë se hyri në fuqim të hënën, detyron Ahmed Badreddin Hosun, i emëruar si mufti i madh nga Assad më 2004, të dalë në pension. Kompetencat e tij do të kalojnë te një këshill që vepron në Ministrinë e Çështjeve Fetare, i cili tashmë mbikëqyr çështjet islamike në Siri, tha agjencia zyrtare e lajmeve Sana. Këshilli mbi ligjet islame tani etutje do të përcaktoj kalendarin hënor dhe do të marrë vendime për çështjet që kanë bënë me ritualet dhe ritet fetare, tha agjencia. Më shumë se 400.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 12 milion janë zhvendosur që kur shpërtheu lufta civile në Siri pas një goditje ndaj protestuesve antiqeveritar nga presidenti sirian Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Autoritetet turke kanë arrestuar një burr që konsiderohet si i dyshuar për përfshirjen në vrasjen e presidentit Haitit Jovenel Moisen në muajin korrik, tha ministri i jashtëm i Haitit Claude Joseph. Ishte biznesmeni 53 vjeçar Moise, i cili mori detyrën e presidentit në vitin 2017, u çellua për vdekjen banesën e tij private, ndërsa gjatë sulmit u plagos gruaja e tij. Një grup mercenarësh kolumbian ishin të dyshuarit kryesorë, dhe pse askush nuk është akuzuar apo dënuar në lidhje me rastin. Gjermania po përballet me një numër rekord të rasteve me koronavirusin e ri, derisa vendet në gjithë Evropën po shqyrtojnë masa më të ashpra për të parandaluar një val të re të infektuarve. Instituti Gjerman Robert Koch njoftoi me 15 nëntor për më shumë se 34.000 raste të reja me COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020, mbi 5 milion persone janë infektuar, ndërsa numri i viktimave ka arritur në mbi 97.000. Vala e katërt e pandemisë po bëhet një pjesë çështje kyçe e qeverisë së ardhshme, ndërsa tri parti po negociojnë për ta formuar atë pas zgjedhjeve të shtatorit. Socialdemokratët e Gjelbrit dhe FDP-ja po konsiderojnë masa më të ashpra nëse formojnë një qeveri, por është e paqartë se cilat janë ato. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në përfundim të këtij edicioni, sjellim edhe një herë titujt kryesor. Lëvizja dhe vendosje po analizon shkaqet e rezultatit të zgjedhor, thotë një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryeministri Albin Kurti. Intervistën e plot mund ta gjeni pas pak në kanalet tona në rrjetet sociale, si dhe në webfaqen evropaelir.org. Ndërkohë, Kosova dhe Serbia po vazhdojnë dialogun në nivel të krye negociatorëve në Bruksel nga Bota. Presidenti amerikan Biden i ka thënë presidentit kinez që në Taiwan duhet ruhet paqja. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.